Velkommen til podcasten Hjernesterk. Ole Petter, vi har fått innspill fra engasjerte lyttere som har sett på debatten på NRK. Og dette her var altså årets første debatt, som da programleder Nina Oving sa, det er jo treningsgurunes festtid, omtalte hun det som. Fredrik Solvang er jo ikke debattleder her lenger, nå er jo han på Melodi Grand Prix, bytta litt område der altså, men det som interessant, det jo da at det var lytter som ønsket vår reaksjon på, eller hva vi tenker om den debatten. Jeg så den først i går, en av våre kjære lyttere sendte link til meg, så jeg kunne bare gå rett inn og se den. Det var altså Caroline Collins, som jo en veldig aktiv personlig trener, som har gjort det veldig bra med blant annet sosiale medier, spiller budskapet sitt der, fått sikkert masse bra kunder, gjør det bra, som deltok da, og så var det medisinprofessor Eivind Wang på Høgskolen i Molde, han var på en måte en motpart da, som diskuterte mot blant annet da Caroline Collins, og så var det Stian Staysman Torbjørnsen som kom inn underveis i debatten på en videolink som fortalte da om sin opplevelse av å delta på 16 ukers helvete som går på TV Norge. Og så var det Torkel Færø, som har vært gjest på podcasten vår. Han var innom der og snakket om dette med pulsklokker. Han ble jo også angrepet litt da av blant annet Henrik Børsting Jacobsen, som er psykolog og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, som da sammen med Eivind Wang, da, medisinprosessoren, de var på en måte en slags motpart. Og så kom Mai-Lisa Løkken inn, hun professor i forebyggende medisin ved Universitetet i Tromsø, som snakket litt om dette behovet vi har da, for å sette terskelen lavt, blant annet. Anette Dragland var der, hun har jo denne podcasten Leger om livet, hun var der også og snakket litt om perspektivet sitt. Og så var Hilde Østby, som forfatter av Mageboka. Hun uttrykte at hun var jo litt altså hun var på en måte på lag da, med Henrik Børsting Jacobsen og Eivind Wang, men var jo oppgitt over i det hele tatt at det snakkes om fysisk trening. Hun opplevde det som mas, at det kunne være dårlig for mentale helsa til folk og så videre. Det er de personene som var med i den debatten. Du har også fått noen innspill eller reaksjoner på debatten, Petter, har du ikke det?
Jo da, mange. Ja, jeg må jo si at jeg får debatter som jeg opplever som så provoserende og skuffende som den debatten der. Og jeg skal fortelle hvorfor selvfølgelig. På den andre siden så lykkes jo NRK for så vidt med det de ønsker å få til, da, ikke sant? For det TV vil er jo å skape nettopp en debatt og ha litt sånn steile fronter. Hvis alle hadde sittet og ment det samme og bare nikket av, ja, selvfølgelig er det viktig å bevege seg, og man er enig om hvordan man skal få det til, og så videre, så blir det jo ikke noe god TV. Men det jeg reagerer på der, det er jo en del av disse faglige uttalelsene, og spesielt fra denne medisinprofessor Wang, som jeg jo kjenner godt til fra før. For jeg tenker at vi har et gedigent folkehelseproblem, ikke bare i Norge, men i alle vestlige land, for så vidt alle land, og det at vi beveger oss nesten ingenting. Og i kjølvannet av det så følger det ufattelig mye individuell lidelse, sykdommer, tidlig død. Mm. Ja, så det dør en nordmann i timen av inaktivitet. Og i tillegg så koster det oss 240 milliarder kroner hvert eneste år. Og skal vi bedre folkehelsen og få folk til å bevege seg litt mer, så må vi jo stå sammen. Altså, vi kan ikke drive og krangle over hva som er den beste treningsformen. Og det kommer til og med uttalelser om at en del trening er direkte livsfarlig. Det kan stå om liv og død, og mange trener feil, blir det påstått. Og altså, sist gang jeg sjekket, så er det ikke et stort folkehelseproblem at folk trener feil. Det er et marginalt problem. Det store problemet er jo at folk ikke beveger seg i det hele tatt. Og så er det jo ikke Jeg tror skal vi få flere bevegelser, så må vi anerkjenne at det ikke noe sånn one size fits all. Vi har alle forskjellige utgangspunkt, ønsker, begrensninger, forskjellig helse, noen har sykdommer, funksjonshemninger, hva det nå måtte være for noe. Mm. Så alle kan ikke løpe 4x4 intervall. Altså 4x4 intervall en fantastisk treningsform, og vi vet veldig godt at hvis målet ditt å få bedre kondisjon, lavere risiko for du har hjerte-karsykdom, så høyintensitetstrening sannsynligvis det aller beste. Men all bevegelse teller, og alle de tusenvis av pasientene jeg har møtt som inaktive, så ville det vært helt urealistisk for meg å prøve å bidra til at alle de skulle begynne å løpe 4x4 intervall. Det tror jeg vi må bare si at det for spesielt interesserte. De aller fleste vil ikke starte med den typen treningsform. Det tøft, og det hardt, og det kan være ubehagelig å drive med høy intensitetstrening. Liker du det, så finnes det ingen bedre trening for helsa, men gå deg en tur, sykle deg en tur, trene, leke med barn eller barnebarn, altså, det spiller egentlig ikke noen rolle, så lenge du får opp pulsen.
Mm.
Så, ja.
Ja. Nei, jeg vet ikke, jeg satt jo så på den debatten I går, som sagt, I opptak, og jeg visste knapt, altså jeg ble fryktelig forvirret når jeg hadde skrudd dette, og så tenkte jeg liksom, hva sitter vi igjen med her? Hva godt kom ut av den debatten? Og hvorfor så steile fronter mellom så mange parter som alle ønsker økt engasjement for god folkehelse, og som alle brenner for det samme, at vi trenger å være mer fysiaktive, bortsett fra da kanskje Hilde Østby, da, som jo uttrykte at fysisk aktivitet og snakk om fysisk aktivitet kunne føre til spiseforstyrrelser og anoreksi, og det jo litt uheldig. Det er jo å sette veldig på spissen etter min mening, da. Men bare for å starte med 4x4-intervaller, jeg synes jo det litt interessant. Min far, han har jo for lenge siden meldt seg inn I foreningen mot 4x4-intervaller. Det hans eget initiativ, selvfølgelig. Han har ingen andre medlemmer enn seg selv. Det ikke en offisiell forening, men han mente jo at det var alt for mye prat om 4x4-intervaller, og at all form for aktivitet hjelper, litt sånn som det du sier, ikke sant? At alle skulle plutselig drive og løpe 4x4-intervaller. Og du sier at det en fantastisk intervallform. Det klart at det den intensiteten som poenget her, og det sier de også en av disse forskerne, enten om det Henrik Børsting Jacobsen eller om det han andre, Eivind Wang, som sier det, at det først og fremst et godt begrep. Og jeg husker jeg også var en paneldebatt med Helgerud, som jo en av de som har funnet opp 4x4 intervaller, og oppe I Trondheim for mange år siden, han også innrømmet, eller sa jo da at ja, om det 2 minutter, eller 3 minutter, eller 5 minutter, det liksom 4x4 noe alle husker da, så det på en måte blitt kommersielt salgbart på den måten. Så jeg jo nesten overrasket at man snakker så mye om 4x4-intervaller enda, men det for så vidt ikke det diskusjonen her handler om. Det som viktig, og som jeg var litt inne på, det var det at man blir bare forvirret av å følge med på den debatten. Og det blir en sånn diskusjon, mitt inntrykk var at jeg satt hjemme at dette her jo egentlig en diskusjon om hvem som har rett til å mene noe om fysisk aktivitet, og at det et spørsmål om hvem som har fasiten på hva man skal gjøre. Og jeg synes jo forskerne kom litt sånn dårlig ut. Nå jo ikke de her til å forsvare seg på podcasten vår, så vi skal være litt forsiktig med å angripe folk personlig, men jeg oppfattet som litt sånn arrogant. Det synes jeg.
Ja, altså, jeg oppfatter det klart og tydelig. Jeg forsker selv, og jobber jo med dette, og jeg opplever det som virkelig sånn akademisk og faglig arroganse og snobberi, som gjør at folk flest blir forvirret, og det det jo siste vi trenger nå, det at folk blir usikre på om de trener riktig, om de velger gal aktivitetsform, gal intensitet. Og det vi vet helt sikkert, det at absolutt all bevegelse bedre enn ingenting. Og problemet I befolkningen I dag jo at de aller fleste gjør så godt som ingenting. Og så styrer vi jo, eller har vi jo forskjellige mål på intensitet, altså hvor slitne vi blir Og der har du forsket ganske mye på hvilken type intensitet gir den største gevinsten. Og når vi snakker om gevinst, og det litt viktig å huske på her, fordi han Eivind Wang sa jo flere ganger at veldig mye av treningen som gjøres har ingen gevinst, altså det har ingen effekt. Og før du skal begynne å snakke om effekt, så må du også snakke om hva du måler, altså hva det har effekt på. Mm. Og det litt viktig når vi snakker om 4x4 og høyintensitetstrening versus lavintensitet og så videre, så det stort sett et par ting forskerne har målt, og det effekten på VO2-max, altså kondisjon, maksimalt oksygenopptak. Og det vet vi veldig godt, at kondisjon et godt mål på helse. Det andre dødelighet, og spesielt dødelighet ved hjertekarsykdommer. Så når forskeren Eivind Wang sier at trening som ikke belaster hjertet ikke har noen effekt, så jo det en sannhet med modifikasjoner. Ja, hvis du har en eller annen aktivitetsform som knapt gjør at pulsen går opp, så vil du få veldig liten effekt på oksygenopptak, og sannsynligvis også en ikke så veldig høy effekt på redusert dødelighet ved hjertekarsykdom. Men det jo uendelig mange gevinster ved fysisk aktivitet som de ikke har målt. Altså, hva med mental helse? Hva med livskvalitet, hverdagsfunksjon, mestringsfølelse, naturopplevelser, stressmestring? Alle disse tingene utrolig viktige for helse vår. Det har de ikke målt. Sånn at det blir helt feil å si at de ikke har noen effekt. Ja, kanskje har de ikke noen effekt på akkurat det forskerne har målt. Men det utrolig mange andre ting som viktige. Og når det gjelder disse intensitetsmålene, så vet vi også at hvis du for eksempel deler en trening med lav intensitet, moderat og høy. Lav intensitet type pratefart, en rask gåtur, rolig joggetur, du kan holde en uanstrengt prat gående. Moderat intensitet, hvor du blir litt mer sliten, men du kan fint holde på inntil en time med aktiviteten, eller høy intensitet, hvor du for eksempel kjører intervall på 90-95% av makspuls. Så vet vi at alle de tre treningsintensitetene gir en helsegevinst. En formidabel helsegevinst. Sammenlignet med ikke gjøre noe. Så kan vi jo gjerne diskutere hvilken av intensitetsformene gir størst helsegevinst. Men det kommer litt an på hva du ønsker å måle også. Men akkurat når det gjelder kondisjon og risiko for du har hjertekarsykdom, så det høyintensitetstrening. Gjerne intervalltrening som mest effektivt. Men om det 4x4, eller 5x3, eller 6x3, eller kortere intervaller med kortere pauser, det blir jo akademisk flisespikkeri. Du skal ikke fortelle meg at 4x4 bedre enn 5x3, eller 5x5, eller 5x4. Så, og jeg tror jeg kan, det jeg ønsker å oppsummere med, at hvis du glad i å trene intervall og trene hardt, helt strålende. Det super effektivt på alle mulige helseparametre vi kan måle. Vil du heller gå deg en tur? Gjør det. Liker du å trene online hvis det det som får deg til å møte opp foran skjermen og få gjort det gjennomført en treningsøkt, så velg det. Mm. Er du opptatt av å måle pulsvariasjon som en indikator på stress, så for Guds skyld gjør det. Men du behøver ikke pulsklokke, du må ikke måle pulsvariasjon. Du klarer deg helt fint uten. Du klarer deg helt fint uten 4x4 intervall også. Og du må ikke møte opp fysisk på et treningssenter, du kan gjerne trene online også. Altså, velg det som funker for deg. Og som du kan klare å få til, ikke bare i dag, men i morgen, om 3 måneder, om 6 måneder, om 2 år.
Ja.
Det mitt budskap.
Ja, og det et veldig viktig budskap. Og litt sånn tilbake hva jeg satt igjen med da, etter å ha sett den debatten. Så i stedet, altså, den burde jo handle om veien videre for folkehelsa. Altså, hvor står vi nå? Hvorfor det sånn? Og hva veien videre? Så ble det, mitt inntrykk var at dette ble en diskusjon om hvem som kan mene noe om fysisk trening, og hvem som berettiget til å gi råd. Og bør vi det helt tatt mene noe om fysisk trening, og bør vi det helt tatt, eller bør vi heller mene noe om søvn? Ikke sant? Det ble helt sånn avspørring her. Nei, vi må heller snakke om søvn, vi må heller snakke om relasjon. Ikke sant? Det ble sånn, jo, men helse handler om helhet, og veldig mange sliter med motivasjon til å motionere, så hva kan vi gjøre med det? Det ingen som altså, alle vet jo at søvn, men ikke sant, det går ikke an å begynne å snakke, ja, men søvn viktig. Det sånn typisk, og det blir jo da omfavnet av de som kanskje ikke motionerer, så ja, men det jo, hun sier jo at det viktigere med søvn, eller Han sier at det viktigere med kost også, og så ble det igjen en sånn typisk debatt om vekt, at det handler om I veldig stor grad om vekt. Da. Nå hadde jeg jo intervjuet alle der på den debatten var enige om at ja, selvfølgelig fysisk trening gir mer, men igjen så blir det sånn typisk at fysisk aktivitet blir snakket om I sammenheng med vekt, og da kommer jo også Staysman inn, ikke sant? Og har deltatt på 16 års helvete oss, og antyder at han var blitt på en måte litt sånn tvangspreget da. Etter de 16 ukene, og at han jo egentlig var glad I den gamle gode Staysman som nå hadde gått ned mye vekt og fikk veldig mye oppmerksomhet for det, og så mente han at det var litt sånn uheldig. Og det gjør da Staysman, som jeg for så vidt kjenner fra den gang jeg var med I Skal vi danse, og som en fantastisk fin fyr, han har på en måte solgt varemerket hans, jo å være litt sånn folkelig da, på dette her med å vise fra magen og sånne ting, så man nesten lurer litt på om det på en måte var litt interessen hans også å fortsette å bygge videre på det varemerket han har bygget opp der, og at det egentlig ikke noe interesse for han å si at eller egentlig ikke noe interesse for han å skulle gå ned I vekt og bli så sunn, for det ødelegger egentlig litt for det kommersielle rundt han, men jeg synes at forskerne I stedet burde si følgende, at nå trenger vi alle kluter til for å bidra til god folkehelse. Kostnaden ved inaktivitet enorm, og vi trenger å stimulere flere til å forebygge med blant annet fysisk aktivitet. Og så synes jeg de videre burde sagt at landet fullt av masse flinke folk som tilbyr masse gode løsninger, blant annet online coaching som ble nevnt her, ikke sant? Som ble slaktet av forskerne. Og vi heier på dere. Og vi som forskere, vi der for å bidra gjennom forskningen vår, og denne forskningen håper vi kan kvalitetssikre og styrke det arbeidet alle disse aktørene der ute bidrar med for å stimulere motivasjonen og hjelpe folk til å komme I gang og fortsette det gode arbeidet med motion. Det synes jeg forskerne burde sagt.
Ja, og jeg helt enig. Det vi må gjøre, vi må prøve å legge forholdene til rette sånn at det blir litt lettere for folk å ta de gode valgene. Alle kjenner til de gode valgene. Men vi må gjøre det lettere for folk flest å ta dem, og det gjør vi ikke ved å så tvil om hva slags type trening man skal drive med, om den ene typen bedre enn den andre. Det kan være en interessant akademisk diskusjon, men for folkehelse helt uvesentlig. Den beste treningsøkten det den du faktisk klarer å få gjennomført. Hjelper lite å ha skrevet ned treningsopplegg med 4x4 intervall 3 ganger I uka hvis du ikke motivert for å få det til. Da det bedre å gå 15 minutter. Så all aktivitet funker, gjerne noe som gjør at du blir veldig sliten hvis du motivert for det, men jeg tror vi må anerkjenne at det ikke noe for alle. Og spesielt det vi skal vokte oss for jo å begynne å snakke om at det type trening som direkte farlig og feil. Mm. Ikke sant? Og han har jo blitt sitert flere ganger på det han Wang, at for eksempel crossfit, det bør man holde seg unna, I hvert fall være veldig varsom med, En, fordi de ikke har noe særlig effekt, men to, fordi de gir gal belastning I feil fase av bevegelsen. Og det snakker vi om eksentris versus dynamisk. Ja, altså, det en helt tullete debatt. Det tusenvis, de tusenvis, over 100 000 nordmenn som driver regelmessig med crossfit, og godt dokumentert, og det har en kjempegod effekt. Det bra for kondis, det gir styrke. De fleste som driver med det trives veldig godt med det. Det en av de treningsformene som skårer høyest på tilfredsstillelse hos de som driver med forskjellige typer ting. Og så det noen få tilfeller da, hvor det noen som har trent feil og fått muskelskader, det vi kaller abdomyolyse og har blitt lagt inn på sykehus. Men ikke sant, det unntaksvis, det de få enkelttilfellene du leser om. Altså, det jo folk som går til fastlegen sin og blir feilbehandlet på det groveste, fordi det menneskelig å gjøre feil. Det betyr jo ikke at vi skal slutte å gå til fastlegen. Mm. Sånn at, ja, og det kanskje det jeg reagerer mest på, da, at vi får et inntrykk av at man skal, det ikke bare det at vi må være motivert for å komme oss I bevegelse, men vi må virkelig passe oss for at vi trener på den mest optimale måten og unngår å trene feil. Fysisk aktivitet såpass enkelt at det jo minimal risiko ved det. Og jeg tenker at du må ikke ha en doktorgrad I treningsfysiologi for å få lov til å mene noe om fysisk aktivitet. Nei. Utrolig mange som jobber Om det på treningssenteret driver med online-trening som har for det første en del faglig kompetanse, men som også har masse praktisk erfaring. Og her må vi bare applaudere alle de som bidrar til at folk faktisk kommer i aktivitet. Mm. Samtidig så tenker jeg også det at hvis du har en sykdom og du skal bruke trening som medisin, om du har et hjertekarsykdom, om det mentale lidelser, hva det måtte være for noe, så det selvfølgelig fornuftig å oppsøke noen med faglig kompetanse om den tilstand du har også for å få god oppfølging. Men for folk flest, altså, så behøver du ikke ha en doktorgrad eller mastergrad for å bidra til å få flere folk i aktivitet.
Nei, og det var vel et av poenget akkurat det du sier der, Ole Petter, også, som en av disse forskerne, en av de to forskerne mente. Han åpnet ganske tidlig med å si at ja, trening er medisin. Det vi jo helt enige med, som du sier nå, Ole Petter. Men så på en måte kom resonemanget hans, du fikk det inntrykk av at han da sa at og det ikke noe hvem som helst skal kunne jobbe med eller gi råd om. Det var litt det han mente. Og der, da på en måte kom den der oppfatningen da, om det forutinntatt holdning eller hva det det kan sikkert diskuteres, men da kom slo min forutinntatte holdning inn at dette her var yrkesarroganse og snobberi, som du også uttrykket som du bruker. Og da ble debatten lyktes jo med å skape steile fronter. Det jo god, til en viss grad god TV, det skaper debatt, og debatten ble også sånn slik nå at den blir jo nyansert også. Det var mye reaksjon på sosiale medier blant annet, og vi sitter jo her nå og prater om det. Så sånn sett så lyktes jo debatten med målet sitt. Men at det skal være så steile fronter internt, eller i et miljø hvor alle på en måte ønsker å bidra til samme målsetting, det synes jeg veldig rart. Og jeg synes det manglet på en måte dette her, hvordan vi får folk til å motionere mer regelmessig, spise litt sunnere gjennom et helt liv, uavhengig av vekt, ambisjoner og fysiske forutsetninger, og hva man skal gjøre for å løfte motivasjonen for å komme i gang med og opprettholde gode motionsvaner, med alle de gevinster det skaper hjerte, lunge, muskel og det mentale. Så det er mange... Oppfølging jo kjempefint, men her ble på en måte... Online-trener her ble jo sablet ned, da. For hennes altså at hun har skapt et kommersielt produkt som etterspurt og som folk vil ha. Det ble på en måte sablet ned, og det synes jeg rart når man har et voldsomt behov for oppfølging for å bidra til god folkehelse og hjelpe folk i bedre form, og at det har store samfunnsgevinster.
Ja, og du må huske det at dette online treningsmarkedet, det gigantisk. Det omtrent verdien på det i multidollar, det 20 milliarder dollar, og snart det flere som trener online enn som gjør det fysisk på et treningssenter. Og selvfølgelig så finnes det mange forskjellige tilbud, og jeg jo veldig for at man gjerne oppsøker noen som har kompetanse på fysisk aktivitet. Det jo selvfølgelig det aller beste. Men det å si at en hel bransje bare består av folk som ikke har peiling, det er jo nesten det inntrykket man får, det jo helt feil. Det veldig mange som driver med online trening som har både akademisk, faglig og praktisk erfaring og kjempeflinke. Men igjen, det jeg reagerer aller mest på, og som jeg tror direkte skade for folkehelsa, det jo å gi folk inntrykk av at du må være skikkelig forsiktig når du skal begynne å trene. Du må velge riktig treningsform, du må velge riktige personer å få råd av, ellers kan det være farlig. Og det det jo ikke. Trening jo ikke farlig. Det som derimot farlig å være helt inaktiv. Altså for all del, oppsøk gjerne kompetanse, det jeg veldig for, men det aller viktigste det rett og slett å få beveget deg litt mer. Og gjerne 4x4 intervall hvis du vil det, men du kan like gjerne velge noe annet. Altså det spiller veldig liten rolle. Absolutt all bevegelse som gjør at du får opp pulsen bra for helsa, og veldig mye av det forskerne snakker om, det effekt på dødelighet ved hjertekarsykdom. Det det som gullstandarden deres, og spesielt dette miljøet oppe ved NTNU. Og jeg har jo fulgt opp tusenvis av pasienter over mange, mange år som fastlege, og når jeg spør mine pasienter hva det som motiverer dem for å være i aktivitet, så har jeg enda ikke hørt noen si jo, jeg ute og beveger meg, for da får jeg 40% reduksjon i risiko for å få et hjerteinfarkt. Ja, altså, det jo ikke derfor vi beveger oss. De fleste blir motivert av at de føler seg litt bedre, får bedre humør, orker mer I hverdagen. Mestringsfølelse, naturopplevelse, det jo det som får oss til å bevege oss. Og så det bare en bonus at det lavere sannsynlighet for å dø av et hjerteinfarkt 10 år frem en tid.
Ja, ja. Nei, så, men, samtidig som jeg tror, Ole Petter, at dette her som blir, som forskeren inne på, som vi også jo helt enige I, at trening medisin, det vi helt enige, og jeg tror kanskje den bevisstheten om at, at hvis vi øker bevisstheten ute I befolkningen om at ja, trening medisin, det medisin som hvis du har et hjerteproblem, så det medisin, og vi ser jo nå at det I økende grad kommer også inn som en del av behandlingen, blant annet innenfor psykiske lidelser. Flere og flere leger ser at ja, har du hatt et hjerteinfarkt, har du hatt hjerteproblemer, så kan fysisk trening være veldig viktig. Trene hardt og så videre, få opp intensiteten. Men jeg tror jo at hvis man øker bevisstheten om at trening medisin, så det selvfølgelig det gevinstene du får der og da å være ute sånn som du beskriver, Petter, jo helt riktig. Men jeg tror også at den bevisstheten om at jeg har trening medisin, at jeg gjør noe riktig, at det også vil øke aksepten for å prioritere å gjøre det, at man tar flere initiativer internt I ulike kulturer til å gjøre ting sammen og så videre, for dette her faktisk veldig bra for oss. Da. Så den må nok bare enda sterkere på banen rett sånn samfunnsmessig, tror jeg. Da. Men,
jeg er helt enig i det. Så det jo en viktig... viktig grunn til å være I fysisk aktivitet jo nettopp at det gir bedre helse og redusert risiko for å bli syk. Og vi lever stort sett lenger og bedre liv hvis vi I aktivitet. Og så vil jeg jo si at det jo helt fantastisk at det forskes på hvilken type trening som mest optimal for eksempel å redusere sannsynlighet for å dø av et hjerteinfarkt, eller for å få bedre mental helse, eller for å redusere risikoen for Alzheimer sykdom, hva det måtte være for noe. Og de studiene viktige, men de tenker jeg de først og fremst viktige når vi som jobber I fagmiljøene skal følge opp pasienter som har disse lidelsene, så vet vi hvilken type trening som mest effektiv. Men jeg tror når vi skal gi informasjon til befolkningen, så det utrolig viktig. Vi må gjerne snakke om hvilken type bevegelse som mest effektiv, men vi må huske at absolutt alle monner drar, alt hjelper. Og det handler om å finne noe som du faktisk kan holde på med over tid. Og 4x4 intervall ikke for alle, men det for noen. Så ja. Her må vi bruke alle arenaer, alle mulige tilbud vi har. En ting som veldig positivt da, synes jeg, I denne debatten, det var jo at det virket å være enighet om at det å ha noen kilo ekstra sammenlignet med denne BMI-skalaen, og om du havner I normalvekt eller overvekt og så videre, at det å ha noen kilo ekstra... Mm. Om du handler I overvektkategorien for eksempel, som flere millioner nordmenn har, det har ikke så mye å si for helsa.
Nei, det var det veldig enige.
Ja, og det tror jeg utrolig viktig, at vi må vri fokuset vekk fra vekt og over på helse. Det viktigste å bevege seg, få litt søvn, få nok søvn, prøve å spise rimelig sunt, sosiale relasjoner, alt dette her, og så det mye mer uvesentlig hva pilen på vektavisen.
Ja, og det ene utelukker ikke det andre, ikke sant? Det ikke sant, fordi at du spiser sunt, så skal du ikke motionere, eller fordi du motionerer, så skal du ikke være... Ikke sant? Alt bidrar. Det en helhet rundt helse. Men du var litt inne på dette her med vekt, og at de var enige om at noen kilo ekstra ikke gjør noe for helsa. Og det Jeg synes jo den podcasten vi hadde med Jon, ikke sant, som har gått seg I form, jo et godt eksempel på hvor enkelt man kan gjøre det, da, uten at man skal trene 4x4-intervaller eller løfte tungt. Han har fått mye bedre helse. Man må tenke seg at han kunne trent seg enda, at han kunne fått enda raskere effekt, enda bedre effekt om han hadde trent enda mer sånn oppskriftsmessig. Etter forskerne, men allikevel, han har fått det til. Det har fungert for han, og det viktigste av alt, han fortsetter med det. Men tilbake til dette her med vekt her. Hilde Østby, forfatteren av Mageboka, som også kom inn I debatten, hun mener at veldig mye at det handler om moralisering, og at all den informasjonen om trening kan gjøre folk syke. Hvorfor kan vi ikke få lov til å være tjukke I fred? Hun mente jo da at magefettet kommer særlig fra emosjonelt stress og ensomhet. Dette at du ikke blir ønsket. Men jeg mener at det en helt annen debatt. Altså, Og hvis du ensom og ikke blir ønsket og elsket, altså, du kan jo, det jo ikke dumt at du kan jo emosjonere allikevel, liksom. Altså, og der kanskje andre, det jo litt mer sammensatt. Det blir veldig rart, synes jeg, å trekke inn det i debatten der, altså.
Ja, men det jo, og det tror jeg var en av feilene I den debatten også. Det ble alt for mange deltakere, og alt for dårlig tid, så det ble mye hopping frem og tilbake, og man fikk ikke fullført resonemangene sine. Men jeg kan jo forstå på et vis dette perspektivet her. Det nok mange som opplever at dette med trening spesielt da, blir veldig moraliserende. Og at du må... Det en plikt, og det har jo han Eivind Bang også sagt, det faktisk en plikt å være fysisk aktiv. Det viktig for å ivareta din egen helse, for samfunnsøkonomien og så videre. Mm. Jeg kan jo skjønne at hvis du en av de som sliter med å være I bevegelse og faktisk har noen kilo ekstra, så du helt normal. Altså, vi lever I et samfunn hvor det blitt vanskeligere og vanskeligere å ivareta hverdagsaktivitet. Vi trenger ikke lenger å bevege oss. Og vi lever I et samfunn som veldig fedme, framprovoserende, ved at selvfølgelig den mest usunne maten mest tilgjengelig og billigst og mest tilgjengelig. Så, og da kan jeg forstå at mange føler at det blir litt sånn moralsk pekefinger når de sier at du må bevege deg og du må være normalvektig. Men samtidig så tror jeg det handler mye om hvordan vi kommuniserer dette her. Og vi har jo snakket mye om det, Mats, at kanskje skal vi ikke snakke om trening. Og det klart for en liksom inaktiv pasient eller person med overvekt, når det sitter noen akademikere og snakker om at 4x4 intervall det som skal til, så skjønner jeg jo godt at man blir frustrert. Jeg tror vi må legge lista på et helt annet nivå hvis vi skal nå folk flest. Snakk om bevegelse, hverdagsaktivitet, det tror jeg de færreste finner moraliserende viktigheten av det. Og så det jo et veldig viktig poeng at dette med overvekt og fedme handler om veldig mye, og det handler om følelser, og det handler om ensomhet, og det handler om stress. To veldig viktige grunner til at mange har overvekt eller fedme. Så det også ting vi må ivareta. Så det jeg støtter henne på jo, ja, jeg tenker det helt greit at folk tjukke, for det var det hun sa, la oss tjukke være tjukke. Men jeg tenker likevel vi har en plikt til å informere og prøve å bidra til at folk får det litt lettere til å ta gode valg for sin egen helse. Jeg har enda til gode å møte noen som ikke ønsker god helse. Men god helse ikke ensbetydende med å være slank. Og, nei, dårlig, ja. Helse dårlig helse ikke ensbetydende med å ha overvekt eller fedme. Vekten din sier fint lite om helsa di, og sier enda mindre om deg som person. Du ikke lat eller umotivert fordi du har overvekt eller fedme. Sannsynligvis du helt normal. Og det faktisk vanskelig å holde normal vekt I et samfunn hvor vi ikke lenger trenger å bevege oss. Og hvor det så utrolig lett å få tak I alle mulige kalorier, det vi faktisk ikke laget for å motstå.
Nei, og det handler jo om å gjøre riktige valg her da. Altså hvis du ensom og deprimert, hvordan kan du ha det bedre I livet til tross for den tilstand du I? Altså du deprimert, så vet vi jo blant annet at på Modum Bad, som jeg refererte mange ganger, at fysisk aktivitet, altså motion brukes der nettopp for å takle motionen og behandle depresjonen, mener jeg. Sånn sett så har jo alle de som var til stede et ansvar da, for altså, ikke å snakke ned fysisk, for du fikk jo liksom inntrykk av at her snakket man det ned. Plutselig kom det en som snakket det ned, og det fikk du også litt sånn inntrykk av med Staceman, og at liksom, dette er jo ikke sunt, men det jo metoden da, som for ekstrem. Alle vet jo at 16 ukers helvete ekstremt. Det klart at det jo ikke for alle. Det jo et underholdningsprogram, først og fremst, som gir noe kunnskap på en eller annen måte, uten at jeg kan gi det I detalj nå, men det først og fremst underholdning, og så det jo selvfølgelig ekstremt 16 uker, og skal folk råtrene og plutselig gjøre store endringer. Det som hadde vært spennende var jo å sett hvor mange av de som faktisk klarer å opprettholde disse vanene de skal etablere da, I løpet av disse 16 ukene.
Ja, og det er jo oppskriften på hvordan man ikke skal lykkes. Og det jo som du sier, dette TV. Det skaper jævlig god TV. Men det går jo helt på tvers av alt det vi vet om hvordan vi skal klare å få til livsstilsendring over tid som varig. Så vil man jo gjort stort sett alt det motsatte av det man har gjort på disse 16 ukers helvete programmene.
Men hun, Maja Lisløken, der var jo, hun støttet jo der på mye av de argumentene, eller altså hun sa veldig mye av det du sammen som du sier her nå, Ole Petter, at hun som da professor i forebyggende medisin ved Universitetet i Tromsø, at alt det som ble sagt der, det passer ikke alle, var jo hennes argument, og at hun, som hun refererte til, 80% av sitter for mye, og det passer ikke å gjøre kompleks trening, som hun sa. Og hun var jo opptatt av at det hvert skritt teller, fordi forskerne var jo opptatt av liksom, dette med skritt og hverdagsaktivitet, det var kanskje ikke så bra, og det klart at du kan selvfølgelig få mer effekt av å trene mer sånn som man har forsket seg fram til, at det det optimale, men allikevel så det ikke dermed sagt at det bortkastet, at du reiser opp litt oftere og øker blodsirkulasjonen når du først har en stillesittende jobb. Så, og hun var jo også for dette her, at ikke sant, alle som kan bidra, for eksempel også online-trenere, selv om de kommersielle, så har de også en funksjon med at de kan bidra da, til å hjelpe folk i gang og opprettholde de gode vanene. Så,
ja. Ja da, og jeg tror det en ting som litt viktig å huske hvis du tar hele fagmiljøet i Norge da, for eksempel som jobber med fysisk aktivitet og opptatt av folkehelse, så jo konsensus at absolutt alle monner drar. Det viktig å være i aktivitet, gjerne aktivitet med høy og moderat intensitet, det kanskje det aller mest effektive, men absolutt alle monner drar. Vi må finne noe som passer for folk flest og som de kan klare å holde fast ved. Det jo konsensus. Det ligger jo også i de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet, som helsedirektoratet har laget. Og så det selvfølgelig TV-ens oppgave, kall det det, å skape polaritet. Så de finner jo fram til forskere som har kontroversielle ståsteder og som ikke redd for å si akkurat hva de mener. Og det har de jo lykkes veldig godt med her. Men Eivind Wang jo ikke står jo ikke for det de aller fleste i fagmiljøene mener. Nemlig at ja, for Guds skyld, trener gjerne intervall, det kjempeeffektivt, men det mange andre ting som også bra for helsa. Og vi kan jo bare veldig kort det med skritt da, så antall skritt teller ikke, det også en sannhet med modifikasjoner. Klart det å tusle kjempelangsomt og få 10.000 skritt i løpet av en dag, gjør nok ikke så veldig mye for oksygenopptaket ditt, og sannsynligvis ikke for risiko for hjertekarsykdom heller, men kanskje gjør det at du får bedre humør, trives litt bedre hverdagen, føler en mestring som du ikke har fått tidligere. Så ikke sant, det har mange gevinster som ikke engang måles her, så ja. Så jeg tror det lurt å puste litt på magen, kanskje ikke bli, snakker jeg litt til meg selv også, ikke bli alt for provosert av disse debattene. Det jo hele poenget med debatten, jo å skape steile fronter. Og konsensus i fagmiljøen i Norge jo at absolutt alle aktivitet teller.
Ja, og alle ønsker best mulig helse, men alle har ikke de samme ambisjonene relatert til det å komme i form. Det jo helt naturlig, og alle orker ikke å gjøre den jobben, men allikevel, hva kan man gjøre for å skape et best mulig liv som har god helsegevinst, både fysisk og mentalt, og der vil det jo være et hav, der det et hav av muligheter innenfor fysisk aktivitet, og så det selvfølgelig helhetlig også på masse andre ting. Det blir jo avsluttet den debatten med en diskusjon om dette her med hvit måne, altså det der å ha en starte året da med å avstå fra alkohol. Hvordan det med drikkingen din om dagen, Ole Petter? Har du hvit måne, eller?
Nei, du, det går veldig dårlig med drikkinga. Mm. Jeg får ikke til å drikke noe særlig, dessverre.
Nei, uff.
Nei, så det har ikke blitt så mye. Det er ikke det, altså. Jeg er ikke avholds, men drikker litt i ny og ned. Men ikke mye, du. Jeg, på min fars 80-årsdag så holdt han en tale. Jeg hadde en far som var relativt glad i vin, og han startet i talen med å si noe sånt som at han var litt bekymret for meg. Da. For han mente at hans eldste sønn, Ole Petter, hadde et alkoholproblem. Og da gikk det jo gisp gjennom salen, for dette var det jo ingen som trodde om meg. Hvorpå han da sier, han syntes at jeg drakk litt for lite.
Ja, ja.
Ja.
Nei, jeg har ikke drukket noe I januar enda, men det kommer sikkert. Når det gjelder, bare en, jeg avslutter med en liten historie også fra helgen. Jeg var I Grimstad hos Svigers sammen med familien, og så var det, det har kommet enormt mye snø I Grimstad. Du kan jo gå på ski der. Og min svigerfar da, som tidligere var veldig glad I å gå på ski og hoppe, ikke minst, min svigerfar Kjell Haaland, han hadde kjøpt seg nye ski, for han hadde blitt så inspirert over snømengden som var kommet, og ville jo da bruke den lokale lysløypa, men kom seg ikke ut og trene da, på dagtid, selv om han sa han skulle gjøre det. Det var mye snømåking og sånne ting han gjorde, behjelpelig for folk rundt seg, Kjell. Men så hadde vi besøk på kvelden der av noen familie og annen familie, og så plutselig klokka ni så spant han av gårde og skulle ut og gå en liten skitur. Og da kunne jo jeg fort sagt, ja, men Kjell, nå jo klokka ni, og du har, ikke, du har jo akkurat spist middag, og det jo ikke, du burde jo, det jo ikke riktig. Du, ikke sant? Jeg kunne jo sagt, ja, men det riktige ville jo være nå, kanskje ikke gjøre det, roen I, men tenkte bare, ja, så gøy, kom deg ut på ski. og han kom tilbake full av gnist, og det verste var jo da at dagen etter så dro han ut og gikk på ski klokka åtte igjen. Og da kunne jeg jo sagt at nei, det bør du ikke gjøre. Men ikke sant? Så gøy, man var inspirert, kom seg ut på ski, og han hadde veldig mestringsfølelse. Men så det helt sikkert, opp, og teoretisk så det helt sikkert veldig mange andre måter han burde gjort det på, men det var sånn han gjorde, og det ga fin gevinst for ham, både fysisk og psykisk. Det tross alt det viktigste.
Ja, du, det, jeg liker veldig godt det ordtaket som sier «Ikke la det perfekte bli det godes fiende». Det jo sånn på alt mulig I dag. Vi har så mye informasjon, så det finnes teoretisk optimale treningsøkter og treningsopplegg og kosthold og søvnregimer, og gudene vet. Men det jo egentlig bare tullete, fordi at, det jo uoppnåelig. Det ingen som får til det. Ingen, og det går litt tilbake til det du sa, Mats. Skal vi trene, eller skal vi spise sunt, eller skal vi passe på søvn? Hva det vi skal velge? Og jeg tror en god måte å tenke på det jo at summen av helsa di, livskvalitet for den saks skyld også, det 100%. Og så det ganske mange faktorer som påvirker og som går inn I de 100%. Noe av det bevegelse, noe av det søvn, noe av det kosthold, noe av det sosiale relasjoner. Og det klart, de påvirker hverandre, så det jo summen som viktigst. Det jo ikke det ene eller det andre, men prøve å gjøre så godt vi kan på alle de tingene som påvirker totalsummen.
Mm. Ja.
Og det jo ikke sånn at hvis du spiser sunt, så kan du drite I alt mulig annet, eller hvis du har sovet litt lite, så bør du kanskje glemme å trene. Eller... Nei, altså, det jo summen som betyr noe.
Ja, og så plutselig, nei, vi må heller snakke om sosiale relasjoner. Ja, men la oss snakke om helheten. Og den debatten, den handler om fysisk aktivitet, og der det fremdeles en stor jobb å gjøre, og vi heier på alle tiltak. Alle som var deltok I den debatten sikkert egentlig ganske enige, men det ble en flott debatt, for det ble skapt steile fronter, og såpass steile fronter og mye reaksjoner at vi diskuterte det her på podcasten Hjernesterk. Så takk for ditt bidrag, Ole Petter. Takk til deg som lytter på podcasten. Takk til våre samarbeidspartnere. Takk til sosiale medier. Og vi tilbake med mer podcasten Hjernesterk neste uke.